Svetlo sveta. Rozhovor nemeckého novinára Petra Zeewalda so Svätým Otcom na aktuálne otázky dneška.
Pozrime sa krátko späť na roky vášho pontifikátu. Ako vyzerá stručné bilancovanie vášho pôsobenia v tomto úrade? Čo sa podľa vás už dosiahlo a čo sa vám javí ako zvlášť úspešné?
Veľké cesty boli opravdivými stretnutiami s rôznymi kultúrami a prinášajú trvalé ovocie. Neboli to len javiskové predstavenia. Pomyslíme na Brazíliu a na prelom, ktorý tu nastal pri stretnutí s biskupmi. Zahájili sme kontinentálnu misiu, ktorá je teraz náplňou diecéznych programov. Alebo stretnutie s Fazenda de Esperanza, so strediskom, kde sa liečia drogovo závislí. Dobrý páter Hans Stapel sa tu nemôže zbaviť žiadostí z celého sveta, aby aj v ich oblastiach mohli vzniknúť filiálne domy podľa jeho modelu, ktoré teraz všade rastú. Na každom kroku bolo možné vnímať povedomie vitality a vnútornej sily cirkvi. Rovnako to bolo v Spojených štátoch, vo Francúzsku, v Portugalsku. Myslím si, že dobré boli aj cesty do Čiech, Poľska, tiež spojené s týmto zážitkom veľkej životaschopnosti. Samozrejme do Austrálie, do Afriky, kde dynamika rastúcej viery pôsobí doslova nákazlivo. Všade sa tu cirkev stretáva sama so sebou, a teda aj s Pánom. Cirkev si totiž uvedomovala samu seba, ako stojí pred Pánom a zároveň, že od Pána pochádza. Všade sme si to vždy znova uvedomovali. V tomto zmysle tieto a iné cesty vytvárali istú zlatú niť, ktorá sa vinie doterajším pontifikátom a veľmi ho ovplyvnila. Z iných činností to boli podnety, ktoré priniesol rok svätého Pavla a rok kňazov. Znova rozožali základné svetlo viery a viedli k spoločnej meditácii. Ako miesta stretnutí a dojímavých svedectiev mali veľký význam aj synody biskupov, najmä synoda o Božom slove. Na druhej strane stoja veľké škandály a rany, ktoré cirkev utrpela, ale ktoré, ako sme už povedali, mali pre nás aj očistnú silu a napokon ich možno vidieť ako pozitívne činitele.
Svojho času ste povedali, že ste museli tento úrad v istom zmysle znášať. Ste trochu sklamaní z toho, že niektoré veci sa ukázali ako nemožné?
Zaiste som aj sklamaný. Najmä preto, aká averzia vládne v západnom svete voči cirkvi. Preto, že sekularizmus sa čoraz viac udomácňuje a rozvíja formy, v ktorých sa ľudia ešte väčšmi vzdialujú od viery, že celkový súčasný trend naďalej stojí proti cirkvi. No verím, že aj toto patrí ku kresťanskej existencii. Je to boj medzi dvoma druhmi lásky. Tu je niekedy silnejšia jedna stránka, inokedy je silnejšia tá druhá.
Pavol VI. Predal tiaru a zisk rozdal núdznym. Váš predchádzajúci menovec, Benedikt XV., po prvej svetovej vojne vyprázdnil celú pokladňu, aby dal peniaze chudobným. Aj dnes svet čaká na demonstratívne gestá Vatikánu. Znamenia, ktoré viditeľným a pre všetkých prístupným spôsobom vyjadria úprimnosť procesu očisty a návratu k apoštolským základom. Kedy Benedikt XVI. Zobrie vážne svoje vlastné slová, že sa cirkev musí odpútať od svojich hmotných dobier, aby si zachovala svoje jediné dobro?
Tento výraz použil Pius X. Počas krízy vo Francúzsku, keď sa ocitol pred voľbou prijať štátny systém, ktorý síce dáva cirkvi výhody, ale zároveň ju stavia pod kontrolu štátneho režimu, alebo sa ho vzdať a žiť v chudobe. V takom prípade stojí dobro nad hmotnými dobrami. Je to kritérium, ktoré zostáva naďalej aktuálne a treba ho brať do úvahy pri každom rozhodnutí, predovšetkým v politických rozhodnutiach. Neznamená to však, že ľahkovážne vyhodíme hmotné dobrá, kým si uchovávajú charakter služby. Otázkou je len to, nakoľko niektorá vec skutočne slúži celku. Nikdy by sa nemalo stať, aby nás majetky ovládli, aby sme im podriadili dobro, ale vždy naopak.
Momentálne sa zdá, že po prvých 5 rokoch a po zneužitiach, o ktorých sme hovorili, sa pontifikát Benedikta XVI. Stáva ešte rozhodnejší a odvážnejší. Hovorili ste dokonca o novej epoche evangelizácie.
Treba počkať na to, čo sa nám podarí uskutočniť. No čeliť s obnovenými silami výzve ohlasovať znovu tomuto svetu evanjelium tak, aby ho prijal a vynaložiť na to všetky sily, to patrí k programovým úlohám, ktoré mi boli zverené.